ngen yesu gulung nu za za izi zeto angwara ntia za kan ngero gulung nu ngen ngar no gulung ni ya na za ngero gi dengling ni itie chom ting malaika zeto elo de tangere nanu ingi ngadungwa ngberne Mariam ngere ngwar tu maja ngberne Yusuf I gudo eda kira na kafu irnung kakal ngere ngafau chom Al malaika lortu Mariam ta gidi angonda ki edagero kodorra kabarma kwai kwai. Le Mariam gonu tia gannu gidi ngaporte lokai ngan tanginin. Or nu gannu gendu ngen ngurmua tara nungri di aridi ngen apres ngan ngardo nungri du alo na elo olga golodungu igi gamenya inyo irmo. Mitirmua rider mangiti angonda ki oragero kumabra. Na dhati di dhita mwara, lakal ngeterte rumwara nungu rado eten gye salmasiya. Igi gil ngunu engari ngengadu ngwa ngengar nurumwa arwado. Mitya ngen Yusuf gaj watata Mariam kontacho, malaka di dhin dhimolwati etta smabdeano ta Mariam kontacho na idhaka nangero kudorra kwa kwa gabarma horonton tache izi dhito eva mwara izi irumwa. Nyananganta Mariam gi dangret ya lengen igi gal masiya igi lada prez l'Israel maturti ya gengarnu inne be erato. Nan malaika yorotul kiom ta lizi yelen kengeri ingi Yesu al masiya nyananganta nyananganunut ya tagadu dhabri. Na nyanangarnu Mariam gan naturmua Yusuf kiom gannu gan naturmua na geragapra wasen kwae kwae ligal dela ildi agal ngu ngeri ingi ngarenda.